Mavi Vieira, estamos con a persona que dá nome a este quinto xa campus de fútbol sala feminino que empezou esta mesma mañá. Pillámola xa en pleno traballo sudando porque hoxe vai un día tremendo para empezar. Mavi, que tal este ano a convocatoria do campus?
Pois moi ben, aínda que non lle dimos moita difusión, fallamos un pouco niso. A verdade é que as rapazas estamos bastante contentas porque hai 12. Moitas delas xa repiten, o sea que as que viñeron, aí temos 4 ou 5 novas e o resto do grupo é todo repetidor, digamos. Uh-huh. Entón eso é que estamos facendo ben. Uh-huh. Van respondendo que lles gusta. Uh-huh. Entón, guai, moi contentos.
Entón entendo que as que repiten xa teñen unhas nocións de fútbol sala, saben como se xoga, aínda que poden sempre aprender moito máis, pero as noviñas están aprendendo.
Sí, hai nenas moi pequenas que non xogan ningún outro equipo. A verdade, pois parece que polo menos se divirten, están aí dando, sí, as súas primeiras patadas ao balón, e para nos é un orgullo formar parte, pois eso, da súa formación como deportistas e como, claro, como persoas, aínda que sea por unha semana. Sí. Pero fai,
como é unha semana inteira, efectivamente, son 5 mañás. Como dividides o traballo? Que se fai? Como programas?
Mira, realmente, aínda que o nome, bueno, fala só de fútbol sala, facemos o campus multideporte. Entendemos que cando somos moi novos, pois o mellor é que sexa variado, non centrarnos non só nun deporte. Entón a primeira parte do campus acostumamos a facela, pois eso, agora estamos xogando ao béisbol así un pouco co pé. Uh-huh. Houve baloncesto antes, outros días haberá pois vóley, o badminton incluso. Uh-huh. Entón a primeira parte dividimos así tipo multideporte. A segunda parte facemos máis específica, con actividades de pois tarefas de técnica e logo algunha así partidas pois a campo reducido, logo partido final. É máis específico de fútbol sala a segunda parte, as segundas 2 horas, e a primeira máis multideporte para que aprenda un poquinho de todo.
Claro. E a dominar a pelota, non, sobre todo.
A pelota e o seu corpo tamén, que ás veces só nos centramos na parte inferior. Sí. Intentamos pois eso, que coordinen a parte de arriba tamén, o tronco. Tal.
Bueno, celebras aquí no interior do pabillón a Xunqueira. Non sei se tedes actividades fora no exterior tamén algún
sí,
día.
Seguramente saíamos fora a aproveitar o campo que hai aquí arredor, o xardín. Logo temos outro día programado, aínda non sabemos exactamente cal deles, porque dependemos un pouco das visitas. Temos outro día na praia, que vamos todos os anos e non podemos perder a tradición, así que.
Pero aquí a de San Valentín ou a outra?
Non, vimos a Mieiras. Facemos ali, quedamos ali, en vez de quedar aquí no pabellón, vamos a Mieiras e pasamos a mañá ali facendo deporte, pero na praia, con algún baño así para refrescarnos.
Pois moi ben, porque ca calor que ven esta semana, ben perfecto.
Ben perfecto, aquí no pabellón fai moita calor, así que vamos, sí, un día polo menos imos dar unha voltinha.
Moi ben, pois moitas grazas e que o pasedes moi ben.
Moitas gracias a vos, graciñas.